มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้กำลังศึกษาพระธรรมเลวีนิติซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่3ในพระคริสตธรรมคัมภีร์อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้ประทานบัญญัติให้กับโมเสสซึ่งเป็นผู้นำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ภูเขาซีนายที่ตะวันออกกลางนะครับภูเขาซีนายก็มีบัญญัติจากพระเจ้าตลอดมาของหนังสือเล่มนี้เหตุการณ์ก็อยู่ที่ภูเขาซีนายพระเจ้าก็ให้ธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการนมัสการและการชำระและพิธีต่างๆกับคนอิสราเอลเราศึกษาตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่15แล้วก็มีบทเรียนฝ่ายวิญญาณอย่างที่ผมได้แบ่งปันไปนะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับบทที่16ก่อนหน้านี้บทที่13 14นี้เกี่ยวกับโรคเรื้อนบทที่15เกี่ยวกับสิ่งที่ไหลออกจากกายที่เป็นมลทินนะครับบทที่16นี้เราดูแล้วเหมือนออกจากความมืดสู่ความสว่างออกจากอุโมงค์แล้วก็ไปสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับในพระคัมภีร์เลวีนิตินี้หัวข้อบทนี้บอกว่าวันลบบาปครับหัวเรื่องหลักครับวันลบบาปยมคิปเปอร์เช่นเดียวกันบทนี้ก็มีบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่สำคัญที่สุดเรื่องที่บอกถึงในเลวีนิติมาถึงตอนนี้ก็มีเรื่องเครื่องบูชาปุโรหิตและความบาปแต่ว่าไม่ได้จัดการกับความบาปอย่างหมดสิ้นและครบถ้วนนะครับเรามาถึงส่วนที่สมบูรณ์กว่าวิธีอื่นในการจัดการกับความบาปอย่างน้อยก็ชี้เจาะจงกว่าและเพียงพอกว่าต่อพระราชกิจของพระคริสต์ในการไถ่บาปมนุษย์เป็นเงาของราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์ในพระธรรมโคโลสีบทที่2ข้อ16 17บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันสะบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลังแต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์เงาคือภาพแม้ว่าภาพจะเป็นตัวแทนที่แย่มากของจริงหรือคนจริงแต่ก็บอกถึงสิ่งที่เป็นจริงเราต้องศึกษาละเอียดถึงภาพหรือว่าแบบของวันลบบาปที่สำคัญนี้นะครับดร.แคลร็อกบอกถึงความสำคัญของวันลบบาปในลักษณะนี้ครับมันคงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเด่นที่สุดในกฎหมายของโมเสสความบาปถูกจัดการในวันลบบาปได้ดีกว่าในพิธีอื่นๆในระบบของโมเสสในข้อ16เป็นข้อสังเกตเพราะเหตุการณ์ทรยศเพราะบาปทั้งสิ้นของเขาแล้วก็ข้อ22แพ้นั้นจะมนบรรทุกมนทินทั้งหมดข้อ21และกล่าวคำสารภาพบรรดาบาปของคนอิสราเอลเขาจะลบล้างความบาปทั้งสิ้นของพวกเขาการละเมิดความบาปทั้งสิ้นของพวกเขานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งบัญญัติมีให้จนกว่าพระคริสต์จะเสด็จมานะครับคำสั่งและข้อจำกัดในวันนั้นเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการกบฏและการไม่เชื่อฟังของนาดับและอาบีฮูลูกชายของอาโรนเมื่อพวกเขารุกล้ำเข้าไปในส่วนของอภิสุทธิสถานในพระพราแล้วก็ถูกประหารทันทีโดยการลงโทษจากพระเจ้าโดยตรงเลยครับในบทที่10ที่เราผ่านไปแล้วนะครับวันลบบาปคือวันที่10ของเดือนที่7ตัวเลขนี้มีความสำคัญในพระคัมภีร์เดือนที่7คือเดือนสมาโตและแสดงถึงการพักผ่อนและก็หยุดงานแน่นอนเหมาะสมกว่านะฮะเดือนนี้ถูกเลือกเพื่อบอกถึงการพักของการไถ่ซึ่งอยู่ในองค์พระคริสต์เฮบรูบทที่4ข้อ10บอกว่าเพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักภารกิจของพระองค์นั่นคือเลข7เลข10 เป็นตัวเลขสำคัญในพระคัมภีร์และดูเหมือนสื่อถึงน้ำพระทัยและหนทางของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์นะครับเลข10มีอะไรครับมีบัญญัติ10ประการพระเจ้าให้บัญญัติไม่ได้แต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้พระองค์ทรงขอให้ลด10ลด 10% นะและคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็ถูกบัญญัติว่าเป็น1ใน10ครับในอิสยาห์บทที่6ข้อ13 10แสดงถึงน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าวันที่10แสดงถึงความจริงว่าพระคริสต์ได้เสด็จมาตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระองค์เผาพระทัยที่จะทำให้พระคริสต์บาดเจ็บโศกเศร้าและดำเนินตามน้ำพระทัยจนครบกำหนดครับคือเวลาที่กำหนดไว้คำว่าลบบาปคำว่าลบบาปในภาษาเฮบรูนะครับแปลว่าปกปิดพระเจ้าไม่ได้ขจัดความบาปออกไปในพันธสัญญาเดิมพระองค์ปกปิดความบาปจนกว่าพระคริสต์ได้เสด็จมาและก็จัดความบาปออกไปมีพระคัมภีร์หลายตอนที่บอกหรือสอนสิ่งนี้ว่าในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้ถึงสาพระเจ้ามิได้ทรงถือโทษหรือทรงมองข้ามแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่กิจการบทที่17ข้อ30แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระชายานั่นคือพระที่นั่งกรุณาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยจากพระธรรมโรมบทที่3ข้อ24 25เฮบรูบทที่9ข้อ15เหตุเพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญาเพราะการพลีชีวิตนั้นไถ่คนให้พ้นจากบาปอันเกิดใต้พันธสัญญาเดิมแล้วเฮบรูบทที่9ข้อ8ข้อ9เพราะการปฏิบัติอย่างนี้เองพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงสำแดงว่าทางซึ่งจะนำเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะยังไม่เปิดในเมื่อเต็นท์ห้องชั้นนอกยังตั้งอยู่เต็นท์ห้องชั้นนอกเป็นเครื่องหมายแห่งปัจจุบันการถวายของกำนันและเครื่องบูชาซึ่งจะกระทำกันตามแบบนี้ไม่ชำระใจเสมอผิดของผู้ถวายนั้นครับวันลบบาปเล็งไปที่องค์พระคริสต์และการไถ่ของพระองค์อย่างที่เครื่องบูชาอื่นพิธีอื่นในพันธสัญญาเดิมได้ทำไว้นะครับทำให้เห็นถึงองค์พระผู้ไถ่ในฐานะมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่เข้าไปในส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานเพื่อเราครับโครงสร้างของบทที่16วันลบบาปก็มี1การเตรียมตัวของปุโรหิตข้อ1ถึง16 2การเตรียมสถานที่ข้อ7ถึง19 3การเตรียมประชาชนข้อ20ถึง34ครับการเตรียมตัวของปุโรหิตข้อ1ข้อ2พระเจ้าตรัสกับโมเสสหลังจากที่บุตรทั้งสองของอาโรนสิ้นชีวิตคือเมื่อเขาเข้ามาใกล้พระเจ้าและถึงแก่ความตายและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงบอกอาโรนพี่ชายว่าอย่าเข้าไปในอภิสุทธิสถานตลอดทุกเวลาคือเข้าไปหน้าพระที่นั่งพระกรุณาซึ่งอยู่บนหลังหีบกลัวว่าเขาจะต้องตายเพราะว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนือพระที่นั่งกรุณาคำสั่งกฎเกณฑ์และพิธีการในวันลบบาปเกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของนาดับและอาบีฮูลูกชายของอาโรนซึ่งได้ลุกเข้าไปในวิสุทธิสถานและก็ถูกประหารหรือลงโทษโดยตรงจากพระเจ้าครับวันลบบาปให้คำอธิบายสำหรับการตาย แบบทันทีทันใดนะของสองคนนี้ครับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และความบาปผิดของมนุษย์อย่างสมบูรณ์นั้นเห็นได้ชัดในพิธีนี้แล้วก็มีช่องว่างมากระหว่างพระเจ้าและมนุษย์แต่ว่าไม่ถาวรนะครับขอบคุณพระเจ้าช่องว่างนี้ถูกเชื่อมแล้วครับทุกวันนี้พระเจ้าให้การส่งเสริมมนุษย์ให้มาถึงพระองค์แต่ต้องมาด้วยวิธีที่พระองค์ได้บอกไว้นะวิธีการของพระเจ้านะครับต้องมาด้วยใจกล้าในพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ19ถึง22บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดย โลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีการที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์เอเฟซัสบทที่2ข้อ8เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันครับเราต้องมาด้วยวิธีที่พระเจ้าได้กำหนดไว้และก็มาด้วยใจกล้าทั้งหมดนี้ทำขึ้นเพราะว่าลูกชายทั้งสองของอาโรนได้ล่วงล้ำเข้าไปในส่วนอภิสุทธิสถานพระเจ้าตรัสว่าอย่าเข้าไปในอภิสุทธิสถานตลอดทุกเวลาสำหรับเรานะครับแตกต่างกันทุกวันนี้เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าเวลาใดสถานที่ใดก็ได้โดยทางองค์พระคริสต์ที่จริงนะครับคิดว่ามันเป็นความบาปสำหรับบางคนที่อธิษฐานคนที่ปฏิเสธพระคริสต์แล้วก็ยังอธิษฐานอย่างเปิดเผยต่อพระเจ้าแต่ไม่ได้มาหาพระองค์โดยทางพระคริสต์เขามาถึงพระเจ้าในทางอื่นซึ่งพระองค์ไม่ยอมรับและนั่นคือความบาปของนาดับและอาบีฮูเป็นกรณีตัวอย่างนะครับข้อ3ข้อ4แต่อาโรนจะเข้ามาในที่บริสุทธิ์ได้ดังนี้คือให้เอาวัวหนุ่มตัวหนึ่งไปเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและแก่ผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาให้เขาสวมเสื้อปานบริสุทธิ์และสวมกางเกงผ้าปานคาดจิรบาทผ้าปานและสวมผ้ามาลาปานนี่เป็นเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์เขาจะต้องอาบน้ำแล้วจึงสวมเอกลักษณ์และลักษณะเด่นเกี่ยวกับวันนี้คือว่ามหาปุโรหิตเท่านั้นครับที่ทำพิธีนี้ได้ท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆนะครับอย่าให้มีผู้ใดอยู่ในเต็นท์นัดพบเมื่ออาโรนเข้าไปทำการลบมลทินในสถานศักดิ์สิทธิ์ในข้อ17เป็นภาระหน้าที่ของท่านทั้งหมดจากแรงงานไปถึงงานของมหาปุโรหิตนะครับปุโรหิตคนอื่นหยุดจากงานพระพาหมหาปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าไปเพราะว่างานของการลบบาปเป็นความรับผิดชอบหรืองานของท่านเรื่องนี้สำคัญที่ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าอาโรนเนี่ยเล็งให้เห็นภาพของมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่คือพระคริสต์พระองค์โดดเดี่ยวอยู่กับความบาปของโลกสดุดีบทที่22ข้อ1บอกว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุใดพระองค์ทรงเมินเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์และต่อถ้อยคำคร่ำครวญของข้าพระองค์พระคริสต์ถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าและมนุษย์เมื่อพระองค์ถูกทำให้บาปเพื่อมนุษยชาติอย่างไรก็ตามพระองค์และพระเจ้าพระบิดาก็มีสามัคคีธรรมเกี่ยวกับแผนแห่งความรอดนะครับในยอห์นบทที่16ข้อ32ดูเถิดเวลาจะมาและเวลานั้นมาถึงแล้วที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่อยู่ของท่านทุกคนและจะทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียวแต่เราหาได้อยู่ผู้เดียวไม่เพราะพระบิดาทรงสถิตอยู่กับเราคำตรัสของพระคริสต์และนี่เป็นความลับใหญ่2โครินธ์บทที่5ข้อ19พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์กลับมาที่พิธีนี้นะครับมหาปุโรหิตก็ถอดชุดที่สง่าและสวยงามออกเปลี่ยนมาสวมชุดผ้าปานเช่นเดียวกับปุโรหิตอื่นนะครับท่านชำระตัวเองแล้วก็สวมชุดผ้าปานเท่านั้นท่านต้องไม่ประดับกายแต่ต้องบริสุทธิ์นี่ก็มีบทเรียนเล็งถึงพระคริสต์อย่างงดงามมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่คือพระคริสต์นะครับทอดพระสรีออกสวมสภาพมนุษย์เพื่อสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะได้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วยอห์นบทที่1ข้อ1 14และ18 องค์พระคริสต์ไม่ได้วางความเป็นพระเจ้าของพระองค์ลงแต่พระองค์วางพระสรีของพระองค์เมื่อเข้ามาในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีรับสภาพเป็นมนุษย์นะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึงข้อ8สอนเรื่องนี้กับเราครับท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนข้อ5ข้อ6และให้เขานำแพะผู้2ตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกับแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาจากชุมนุมชนอิสราเอลและอาโรนจะถวายวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของตนเองและจะทำการลบมนทินบาปตนเองและครอบครัวของตนนี่เป็นการเตรียมตัวขั้นสุดท้ายของอาโรนเพื่อวันสำคัญนี้นะครับอาโรนมหาปุโรหิตก็ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับตัวเองและครอบครัวและอาจจะรวมถึงเผ่าเลวีทั้งเผ่าด้วยนะครับเพราะว่าอาโรนนี้เป็นคนเผ่าเลวีส่วนนี้ของวันลบบาปไม่มีส่วนเหมือนในชีวิตและภารกิจของพระคริสต์พระองค์ไม่ได้มีบาปแต่ปราศจากบาปไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อพระองค์เองพระองค์มีบาปเพื่อเราพระองค์ไม่เคยถวายเครื่องบูชาเพื่อพระองค์เองนะครับนกพิราบหนุ่มที่นำมาถวายที่พระวิหารขณะที่พระเยซูยังเป็นทารกนั้นเพื่อการชำระแม่ของพระองค์คือมารีนะครับนี่เป็นการเตือนมารีหรือมารดาพระเยซูว่าเธอนั้นเป็นคนบาปไม่มีบันทึกการถวายเครื่องบูชาสำหรับพระคริสต์เลยแต่ในกรณีนี้ครับอาโรนมหาปุโรหิตคนแรกของอิสราเอลได้ถวายเครื่องบูชาสำหรับตัวเองก่อนแล้วก็ครอบครัวท่านจึงสามารถถวายเครื่องบูชาสำหรับประชาชนอิสราเอลได้คุณผู้ฟังครับเราศึกษาถึงบทที่16เลวีนิติวันลบบาปซึ่งก็ให้บทเรียนสำคัญสำหรับคริสเตียนนะครับเรียนอีกครั้งว่าพระเจ้าได้ประทานบัญญัติกฎเกณฑ์พิธีการต่างๆให้กับอิสราเอลขณะที่อิสราเอลอยู่ที่ภูเขาซีนายหลังจากอพยพก่อนอพยพนี้ก็เป็นทาสอยู่ในอียิปต์นะครับก็มีบทเรียนกฎเกณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณเราสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนตัวของผมนี่ผมได้บทเรียนมากมายแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดทั้งกายทั้งใจทั้งวิญญาณ